3 has vendit të punës apo banesës së familjes. Urdhërimi i një punojësi të policisë së shtetit që të shoqërojë viktimën në qendrën rezidenciale ose të emergjencës kur parashikohet që të shkojë, apo urdhërimi i një punojësi të policisë së shtetit që të shoqërojë viktimën deri në vendbanimin e tij të saj dhe të mbikëqyrë marrjen e sendeve personale. Bllokimi i çdo arme me leje që i përket dhunuesit gjatë kontrollit të kryer, apo sekuestrimi i çdo arme pa leje që i përket atij deri në marrjen e vendimit nga gjykata.